Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o zbivanjima u Sarajevu vezano u slučaju umirovljenog generala armije BiH Jovana Divjaka, heroja obrane Sarajeva. Više u prilogu Selme Boračić.
Protesti su počeli u 13 sati pred austrijskom ambasadom u Sarajevu. Demonstranti su pištaljkama i parolama iskazali nezadovoljstvo zbog hapšenja, dajući podršku generalu Divjaku.
Da značemo u odbranu našega generala Jovana Divjaka. Jovo, Srbine, Bosna je uz tebe!
Od austrijske ambasade demonstranti su protestnu šetnju nastavili prema zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine te zgradi državnog parlamenta. Okupili su se i pred zgradom ureda visokog predstavnika. Demonstranti su pokušali izraziti nezadovoljstvo i pred ambasadom Srbije u Sarajevu, međutim jako policijsko osiguranje nije im dalo da priđu zgradi.
Ovo je nepravedno od Evropske unije, od Strasbura, pogotovo od Srbije, znači ona lažima opstaje.
Mi želimo da se Jovan Divjak što hitnije slobodi iz zatvora.
Neka nam vrati i ovu našu.
Inače, general Divjak je u petak uveče uputio poruku građanima Bosne i Hercegovine u kojoj navodi da se ne osjeća krivim za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu iz 1992. godine. U poruci koju je u ime Divjaka pročitao ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle, Divjak se izvinio prijateljima, porodici i građanima što ih je doveo u neizvjesnost i dodao da je dao svoj doprinos da ne dođe do još veće nesreće.
Hvala svima koji poduzimate mjere da se pravnim putem riješi nastali problem. Uvjeravam vas da će istina i pravda ovaj put pobijediti.
Ambasador Hrle ističe kako još nema pouzdanu informaciju zbog čega je penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak uhapšen u Beču. On je naveo da zemlje Evropske unije koriste program u kojem su unesena imena osoba koja bi trebala da budu uhapšena, ali da program nije ažuriran od 2009. godine, tako da bi se moglo ispostaviti da je hapšenje Divjaka tehnička greška.
I može se desiti da nakon 2009. godine nije došlo do update-a i da je zbog toga se upalila crvena lampica prilikom skeniranja pasoša generala Divjaka.
Istovremeno ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže kako bi se generalu Divjaku trebalo suditi pred domaćim pravosuđem.
Obzirom da je general Divjak državljanin Bosne i Hercegovine, obzirom da on ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, ovaj predmet bi se trebao procesuirati pred pravosuđem Bosne i Hercegovine.
Penzionisanom generalu armije Bosne i Hercegovine austrijski sud odredio je u petak ekstradicioni pritvor do 18. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U ovoj emisiji repriziramo razgovor koji je naš novinar Omer Karabeg vodio sa Jovanom Divjakom juna 2009. Razgovaralo se o događajima u Dobrovoljačkoj.
Kada sam, pripremajući se za ovaj intervju, razgovarao sa vama, vi ste mi rekli da se ono što se dogodilo u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja ne može odvojiti od onoga što se u Sarajevu događalo dan ranije 2. maja. Šta se u stvari događalo 2. maja?
2. maj je trenutak kada, po mojoj oceni, po saznanjima, po sada kažemo ekspertizama, bio pokušaj da Jugoslovenska narodna armija stavi grad pod kontrolu, jer u to vreme 6 kasarni u gradu Sarajevo bile su blokirane od teritorijalne odbrane u uverenju i dogovoru da će Jugoslovenska narodna armija napustiti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu negdje do kraja maja mjeseca. Ono što je isto veoma bitno za 2. maj, činjenica je da je krajem aprila između druge vojne oblasti i predsjedništva Bosne i Hercegovine dogovoreno da jedinice Jugoslovenske narodne armije ne mogu kretati se Sarajevom, jedino jedinice koje snabdevaju kasarne gdje nema kuhinje i hranu i vozila hitne pomoći. Znači, nijedno drugo vozilo nije smjelo da se kreće i ako se trebalo kretati, trebalo saglasnost tražiti. 2. maja, negdje od 3 30, negdje do 5 sati
ujutru,
znači počela artiljerijska priprema, kako vojnici to kaže, pred napad izvrši se artiljerijska priprema da bi omekšali sebi situaciju i lakše ušli na bilo koji odbrameni položaj. Znači gađali su u to vreme i predsjedništvo, gradska jezgra Novog grada, Novog Sarajeva, Starog grada. Tog jutra je izvršena diverzija u glavnu poštu na obali. Znači oni su ušli sa svojim jedinicama. Jedna grupa, tri Pinzgauera, je krenula preko Principovog mosta.
Borna kola,
jeste Pinzgauera, koje su tako pomalo oklopno vozila, ne velike zaštite, međutim unutra su bili specijalci. Njihova namjera verovatno je bila da se ide prema predsjedništvu. Moja druga varijanta, da su išli prema drugoj vojnoj oblasti, da se spoje sa jedinicom koja se nalazi sa Kukanjcem. Jedan od transportera je čak došao do estrade, to je negdje od Principovog mosta prema estradi, jedno 400-500 metara niže od pozorišta i doma armije. Možda tog dana i da se spoje sa onom jedinicom koja je 2. maja, specijalna jedinica iz Niša, bila prvo u doma armije, pa onda proterana, izbacila i prebacila se do Bošnjačkog kulturnog centra. Templ, takozvani templ. Druga kolona, to ima i snimljeno kod amatera, i to je snimao sa Skenderije, to dobro znam, gledao se taj dokumentarac, je snimio tri transportera, i to je jače oklopljeno vozilo, naravno, koji ima i, nekad imate protivavionske oruđe, ali obavezno ima mitraljez. Oni su, kad su vidjeli da je došlo do spaljivanja, ta Pinzgauera, jednostavno su preko mosta Skenderija vratili se prema Titovo i krenuli prema televiziji.
E, samo da su pitanje, ko se suprotstavio tom napadu, tim Pinzgauera, tim, iza njih su tenko višli.
Ne, transporteri. To su taktičke grupe, jurišne grupe. To je po 3-4 pripadnika teritorijalne obrane koji su imali sa sobom osu, zolju, možda ručni bacač.
Znači, teritorijalna odbrana
se suprotstavila tu na Skenderiji. Oni su zaustavili i spalili sad, bukvalno spalili. Znam da u toj jednoj grupi bio pokojni Herulaković, Lučarević. Da, u toj grupi bio Dedo. Dedo ga zove, on je imao nekakvu roru, napravio kao protitenkovsko sredstvo da izbacuje rakete. Idemo dalje. Znači, iza transportera su išli tenkovi, ne dva tenka u Zagrebačkoj, i oni se, kad su dobili informacije, verovatno kad su dobili informacije, oni se povukli preko mosta.
Informaciju da su Pinzgauera uništeni.
Da. Kad su, šta se desilo na Skenderi. Imao sam informaciju od Markovi, koji je bio jedan od operativaca na jevrejskom groblju, da je krenuo tenk, oni su gore uzbuđeni, ne znam da šta da rade. Za 2 sata mi se ponovo javio, znači to je negdje oko 11 prvi put i drugi put oko 2 sata, da je gore jedan tenk zaustavljen na protivtenkovskoj mini. Znači da mu je oštećen hodni deo, da bi u međuvremenu oni iz Lukovice poslali tenk, tegljač koji izvuko taj tenk je odveo prema Lukovice. Inače, sve ovo što se dešavalo, to je Jugoslovenska narodna armija koja je krenula iz kasarni Jugoslovenske armije u Lukavici. Podatke koje smo mi dobili, znači govorimo o podacima, da je izvršen pokret vozila iz Nedžarića prema televiziji. Znam tog jutra, kad smo dobili prvu informaciju o napadu, da smo na jutarnjem referesanju, sagledajući situaciju, da je komandant teritorijalne obrane, tada pukovnik Efendić, naredio da se iz Vasobiski Crni na ulice prema kolonama tenkova postave protiv tenkovske prepreke. To su ježila, krstila, ježeli, krstila i ostalo, triaderi, kako se već to zove, inženjeri. Eto, to je jedna situacija koja se dešavala drugoga i ona je direktno uticala na događanje trećeg.
Samo da vas pitam nešto. Da li su tada poginuli vojnici JNA i koliko ih je poginulo u tom napadu na
za 2. maj? Za 2. maj tačno ne znam. Za 2. maj ja znam da su poginuli oni vojnici koji su bili u Pinzgauerom. A koliko je bilo, to može biti 7, 10, znači tačnu brojku ne znam koliko je bilo u Pinzgauerima. Verovatno su poginuli oni koji se negdje pratili tenkove i na jevrejskom groblju i ono što se dešavalo u Zagrebačkoj i ono što se dešavalo od Mladena Đarića prema televiziji. Zaključak iz ovog sledi, pošto nisu uspeli da ostvare taj cilj, imate varijanti, ne znam, državni udar ili spajanje sa drugom vojnom oblasti, onda su jednostavno zaustavili i zarobili Aliju Izetbegovića. To je presudno bilo. Znači, jutarnjim časovima tele su provocirati da vide kako će se ponašati građani, to malo teritorijalne odbrane, sa malo oružja, ličnog naoružanja, to je bilo nešto malo osa, zolja, ručni bacač, ali...
Ali oni nisu očekivali takav otpor?
Nisu, naravno, pretpostavimo.
Da će proći?
To je sve, tačno čim su se oni povukli, znači da nisu očekivali, pa su se povukli, nisu išli dalje. Znači nisu bili uporni u tome da produže napad, to je jedan...
Kao pokušaj.
Pokušaj, jeste. Iznenađenje. To je trebalo da bude, kako bi nekad rekli, blitzkrieg, ali Nemci kad su prema istoku, kad su išli. E, znači tog dana je popodne času, ali je zadržan. E sad je...
Sada, kako je zadržan? Samo, znači, dobro, slekio je iz Lisabona sa pregovora.
Jeste, sad ću vam reći. Postoje tu ona priča koja će vam sigurno reći Lagumđija. Lagumđija stalno govori, ili u njegovim izjavama, da je on nagovarao Aliju Izetbegovića da ne slete, nego da se slete u Split. Da je to sigurnije. Ali je govorio da ima garanciju od Jugoslovenske narodne armije da može slobodno sleteti. Znači, na neki način, da sad kažem, možda je navučen Alija Izetbegovića da sleti u Osinje gnjezdo. Mi smo bili zabrinuti, znam da je bilo inicijativa, ideja, da ono sa ono malo teritorijalno mi izvršimo napad na Lukavicu. To je bila suluda ideja, jer nismo imali sem puški, nešto pušku mitraljeza, opet kažem, nešto malo protiv oklopno oruđe, da ideš na jednu tvrđavu, dobro naoruženo, opremljeno, sa tenkovim artiljerijom. Znači, bilo isključeno da bi se postigao rezultat. Strahovali smo da sada se ne vrši određen fizički pritisak, čak upotreba možda sredstava za uspavljivanje, da bi Ali nešto potpisao, ali ja govorim ono što smo mi u štabu razmišljali. Ja ne znam šta se dešavalo predstavništvo, šta je eventualno Sefer Halilović ili Efendić, jer u to vreme je i dalje trajalo nekako dvojno komandovanje, iako je Patriotska liga 14. aprila ušla u sastav teritorijalne odbrane, ali mislim da su oni i dalje imali svoje posebne.
A ko je bio komandant Patriotske
lige? Komandant Patriotske lige tad je bio Sefer Halilović, ali on je ušao u štab 14. i postoje načelnik operativnog dela štaba teritorijalne odbrane. Nažalost, od prvog dana ni dvojice se nisu našli na istome i bilo je verbalno balni sukoba, nerazumevanje ni slabe podrške. Znači, ne znam šta se izvan štaba dešavalo. Mi smo u operativnom centru strahovali šta će biti, pratili smo televiziju, pratili smo one pregovore.
Samo ovako, niste rekli, znači, Alija Izetbegović je zajedno sa pratnjom odveden sa aerodroma u Lukavicu.
Jeste.
I zato ste vi razmišljali o napadu na Lukavicu.
Naravno. Nismo imali mogućnost da mi sad spasemo, da izvučemo Aliju Izetbegović. Naša žela bila, naivna želja. Idemo, znači, na treći. Trećeg je bilo dogovor, razgovor, opet u štabu, ono što smo mi malo nekakve informacije koje smo dobijali od počinjenja jedinica, da se sprema da Alija dođe u oklopnom vozilu u drugu vojnu oblast i da dođe do razmene.
Između koga razmene?
Između komandanta generala Kukanjca i Alije Izetbegovića. Da bi trebalo da prekontrolišemo da li se Alija nalazi u vozilu. Mi nismo znali da li će Alija uopšte biti razmenjen ili je to samo bilo fingire. Ta tačka gdje smo mi zamislili da treba provjeriti, to je bilo kod Čobanije džamije, znači na tom ćošku. Negdje oko 10 sati, pola 11, kad smo čuli da je krenula kolona, znači opet su to putem veze.
Javljeno kolona iz Lukavice?
Iz Lukavice ka drugoj vojnoj oblasti, ka trgu
6. aprila.
I došao sam tamo, sad je ovo i znati žele, da vidim šta se dešava, da bude eventualno od koristi. Tri su teritorijalca bila tu kod Čobanije na ćošku džamije. Šta je bilo? Jer prošao, ali kaže, odavno, nisam, ali kaže, ima 30 vozila. Znači, kolona od 30 vozila
je iz Lukavice
došla u komandu druge vojne oblasti. Ti 30 vozila trebalo iz Lukavice najmanje 45 minuta. E, sa tog položaja, drugom stranom, znači idem desnom obalom Miljacke, i levom se nije moglo, dođem na trg 6. aprila. Tog momenta na trgu 6. aprila bilo je tu negdje oko 30 vozila i vojnici su iznosili iz grade u sanducima, šta je, ne znam, kasnije rečeno da je određena arhiva. Svaki on je bio naoružan ličnim naoružanjem, nisam primetio da ima tamo mitraljez, da ima minobacač, znači to nisam primetio. Oko toga, znači na samom trgu, je stotinjak pripadnika teritorijalne odbrane, odnosno bezbroj grupa iz Starog grada, koje ja nisam puno poznavao, ali znam da su bili iz policije Starog grada, da su bili određeni grupa iz Starog grada, koji su namjeravali da izvrše napad. Hoćemo li, neće da izvrše napad na tu grupu vojnika, da zarobe vojnika i da kasnije, verovatno, da razmišlja o tome da se razmeni sa... Interesantno je za to vrijeme okolo, u okolnim ulicama, dvorištima, to je bilo kao na utakmici, navijanje, idete, krenite, opet taj dedo sa nekakvom cevi koja je imala jedno 3 metra, ja nikad nisam vidio da oni spali bilo šta iz toga. Pokušavam da smirim, kaže, ne možemo tako, daj da vidimo, sa megafonom pozivam vojnike Jugoslovenske narodne armije da nam se priključe, da nam se pridruže, to će reći da napuste i kolon. Da će kolon, da napuste još tu grupu, još uvijek nije kolona, znači da napuste, da nam se priključe, da će imati sva prava, jel tako, bio smo regulisali u Zakonu narodne odbrane, svi oni koji pristupi imat će ista prava, znači čak i vojna lica koji su bila na primjer čin majora mogli su dobiti potpukovnik i tako dalje i tako dalje. A sad dalje ovo navijanje. I sad se kuva kafa, pite se, iznose vojnicima. Prošao sam od jedne do drugi, ne mogu da uspostavim vezu, jer rekao sam nemamo veze sa Tokijem Vokijem, ne može. I jedan mladić dotrče do mene, kaže, druže pukovniče, ja sam radio amater, eto da pokušamo da uspostavimo vezu preko radio amatera sa predsjedništvom. Otišao sam kod njega, jedno pola sata čačka onda da uspostavi vezu, nismo nikakvu vezu mogli da uspostavim. Vratim se ja na trg, međutim, u tom povratku vidio sam da više vojnika nema, da je stvorena nekakva kolona. Dođem ja ponovo tamo gdje sam bio.
Gdje?
Kod Čobanije.
U Čobanije.
Tamo, znači, da. Tu kod, tačno kod pozorišne kafane.
Kod pozorišne.
Tu, tog momenta sam vidio
to u Dobrovoljačkoj.
Dobrovoljačkoj. Znači, to je bilo negdje oko 5 sati, pola 6, to se može vidjeti snimka. Naišao sam na kolonu koja je zaustavljena. Ispred je bio jedan pinzga, u stvari nije pinzgar, nego malo PC vozilo, terensko vozilo u kome je bio McKenzie, bio je Lagumđija i pozadi je bilo vozilo, oklopni transporter u kome se nalazio Alije Izetbegović. Oko njega su obezbeđenje.
Gde poza, iza tog?
Iza tog malo pinzgar.
Znači,
to se vidi na televiziji.
A potom jeste, vozilo u kome se nalazio.
Ako budete razgovarali sa Zagijem, on će govoriti da je bilo jedno vozilo Audi koje je bilo ispred, kao on je vodio kolonu. Njega nađete, neka vam ono ispriča, ako ga niste našli. Da bi se ja popio na vozilo i odozgo, ne znam, da vidim Aliju Izetbegovića.
A koje vozilo ste vi popio?
Njegovo vozilo, gdje Ali je bio u vozilo, bio Ali je bio general Kukanja.
I vi ste to vozilo popio?
Popio sam na vozilo i razgovaram i kažem, gospodine predsjedniče, ovo je historijski trenutak, molimo vašu odluku, šta ćete reći? Kaže, Jovane, ne znam ko je zaustavio, zbog čega je zaustavljam. Sve smo se dogovorili. Dajte vidite da prođe kolona. Ne znam, razgovor da vidimo opet stalno, treba propustiti kolonu okolo Vrzmanje, negdje u to vrijeme čujem pucnjavu, negdje u dubini, ne jedno 200-300 metara.
U kojoj dubini, prema Skenderiji?
Dubina je do gore prema drugoj vojnoj oblasti.
A prema
Drveni,
vojnoj.
Evo da budem.
Znači
Drveni,
iza vas.
Iza mene, i Drveni. Znači prema, zavisiš šta je iza mene.
Ja, dobro.
Znači prema Drveni da budem.
Prema Drveni, prema komandi druge vojne drugo, oblasti.
Čujem pucanje, vrištim glasom, ne pucaj, da bi tog momenta naišao Čegar.
Ko je Čegar?
Čegar je jedan od policajaca koji isto priča, njega treba isto razgovarati s njim, koji je u specijalnoj jedinici sa kod Vikića.
Aha.
Kaže, siđi, ko si ti, to je moj predsjednik, šta imaš ti s njim, silazim dole, on isto razgovara, isto njemu, ne znam šta mu govori, vidim da on silazi i sad otvara vrata od vozila, transportera, i tad sam prvi put vidio, da kaže, manji od makovog zrna, sedi, skupio se Kukanjac, neka stvar, skupio se, stisnuo se, i on sa njemu kaže, majko ti, tvoje četničko, ako se nešto desi, Ali Izetbegović je tvoj...
Čegar mu kaže,
ja ću tvoju porodicu četničku, neće ni glava na glavi ostati. I to se tako negdje dešavalo u tom momentu.
A samo gdje se sve to dešavalo?
Sve se to dešavalo u Dobrovoljačkoj ulici.
Od pozorišne kafane?
Da, od pozorište prema Drveni.
Da.
Znači, tog momenta je dozvoljeno da krene kolona. Mm-hmm. Znači, u tom pregovorimo 40-ak minuta.
A se puca?
Pa to je samo jednog momenta sam ja čuo pucanje.
Aha.
Jednog momenta. Znači, to je negdje tamo opet prema Drveni, od Drveni je, to je pucanje 2-3 pucanja, 4, nisam svesta koliko je bilo. Da. Znači, kreće kolona i ono što je interesantno. Ja sam ostao tu na ćošku da bi 15-ak vozila krenulo za kolonom, za Alijom Izetbegovićem. Šta se desilo na Skenderiji, to neka vam kažu drugi, ne znam. Samo znam da sam kasnije ja otišao u predsjedništvo i došao sam pre nego predsjednika, i kad se penju stepenice, prolazi pored mene, rekao sam baš da će me pozvati, divlja kako si, šta, nije mi ni pozvao, nije bitno. Da bi 15-ak vozila naši jednostavno uzeli kao ratni plen, jer počeli su da skaču na papučice i skreću, znači ne idu prema Skenderiju, nego skreću prema Čobaniji i odvode sad po ovim ulicama sarajevskim ljude. U međuvremenu video sam da se u tim autobusima, vozilima, kombijima nalaze vojna lica u ti 15 kola. Ovi 15 kola...
Ta koje su odvedene.
Odvede. Ovi 15 kamiona, to su glavno bili po jedan, dva vojnika, i u tim kamionima kasnije su tvrdili, nisam baš siguran, da su našli dosta dokumenata u kojima se vidi taj plan da se Sarajevo zauzme za jedno 7 dana, a Bosna i Hercegovina 30. To nikad nisam vidio. To vam može gospodin Smail Čekić iz Instituta u Istini, kako se zove, da kaže o tim dokumentima, on tvrdi da ih ima. E, tako se to završilo. U tom momentu zarobljeno je negdje oko 240-250 vojnika koji su provedeni u FIS. U FIS-u provedeni. Ja. Tu su ostali 2 dana. Znam da je Šiber dobio zadatak da porazgovara sa tim ljudima i da im ponudi da ko hoće da ostane ovdje s nama u teritorijalnoj odbrani, oni koji su odavde, ili ako neće mogu da se vrate u jedinicama, odnosno da dođe do razmjene. Znam da je ni trojica, znam jedna primjer Lisica, da je ostao u sastavu teritorijalne odbrane, čak je bio jedno vrijeme nastavnik u centru za obuku rezervnog sastava na Bjelavama. Eto, to je ono što ja znam, što sam na licu mjesta. Sve ostale priče, to do kraja ne bi bilo profesionalno da govorim o onome što nisam ni vidio, ni čuo, ni učestvovao.
Problem je, zašto se pucalo i ko je prvi put?
Jasno.
E,
jasno. A nije bitno ko je prvi. Nije bitno, uvijek se kaže ko je prvi, nego bitno je ko je tu gubitnik, ko je ubijen. Ubijeno je, ne znam, ne znam, ono što znam, 8 ljudi.
Da li uopšte se zna ko je prvi počeo da puca?
To ne znam.
Da.
Ja to ne znam, ne znam.
I zašto se pucao?
Ni to ne znam. Mogu da procijenim da niko nije izdao naređenje, da to bila samo inicijativa pojedinaca. Negde u priči kasnije vojnika koji su tamo bili, kaže jedan ludak, tako je rekao, jedan ludak uzeo pušku pa pucao na prozor autobusa gdje su bili oficiri, da je tog momenta ubio, kaže tek tako iz čista mira, ali to nisam vidio, to je više priča, ali čovjeka koji je tamo bio i koji se grozio tom situacijom, još je rekao nekako starac uzeo pušku i opalio.
A dobro, a ko je u stvari u toj dobrovoljačkoj bio, ko je učestvovao u toj pucnjavi, koje su to jedinice bile? Je li to bila Zelene beretke, je li to bila Patriotska liga, je li to bila teritorija odbrana, ko je to bio?
Pazite, u to vreme, tada, znači tog dana, drugog i trećeg, kad sam bio na ulici, ja nisam mogao nikog da prepoznam koje jedinici pripada. Međutim, činjenica da u svim tim opštinama, tim mahalama, znači u mahali Starog grada, pretežna je bila vojna policija i pretežno su bile Zelene beretke. Teritorijalna odbrana isto funkcionisala po grupama, znači mesna zajednica imala svoju teritorijalnu odbranu. Nisu to bile kompletne jedinice, nego je to iz jedne jedinice bilo 10-ak, iz policije možda 20-ak, iz Zelene beretke. Znači to je bilo mešovito koje se čovjek nije mogao prepoznati kojoj jedinici pripada, jer svega 10% je bilo imalo nekakvu uniformu. Tog dana na ulici su uglavnom bili ljudi u svojim civilnim odelima.
Da li su oni bili raspoređeni duž dobrovoljačke sa jedne i sa
pa druge? Tom,
da li su oni očekivali prolazak kolone? To me interesuje.
Pa činjenica da jesu, jer i oni su jednostavno pratili kolonu kad je kolona krenula sa Bistrika, sa trga 6. aprila, odnosno sa Austrijskog trga. Znači jednostavno su išli, pratili kao koridor neke koji se kretao za... Ali u tom delu gdje sam ja bio, nisam primjećivao puno ljudi, nego one koji su bili u obezbeđenju Alije Izetbegovića. Mm.
Zašto je Alija Izetbegović izašao iz kolone i otišao u predsjedništvo? Je li to bio dogovor?
To ne znam, pitajte Ganića.
Aha.
To ne znam.
Ili on trebao da ide u Lukavicu?
E, to je varijanta koju opet ne znam, bila priča da se izigra ta priča i da li odvedu u Lukavicu.
Jer po jednoj varijanti on je, taj transporter u kome je on bio, izašao iz kolone i skrenuo prema predsjedništvu.
Da, u tom transporteru je bio Kukanjac, to ne možete, to možete.
Ja, onda ne možete tako.
Pa ne može.
Znači, on je izašao faktički.
Izašao Kukanjac, izašao u drugo vozilo, ali ne. Je otišao iz...
A navodno da su po Aliju došla kola iz predsjedništva.
To ne znam, možda.
I da je on sjeo u ta kola, to je isto jedna priča, da je on sjeo u ta kola, mada sa Lagumđijom i sa čerkom, i da su otišli u predsjedništvo.
Ove detalje treba sa Pušinom, rekao sam, ovo sve što ste ove detalje, pitajte Pušinu. Kako se desilo da Alija iz transportera ode? Znači, on će reći, on bio sa njim. Ja moju sliku stvaram samo na osnovu onoga što sam vidio, ja.
Naravno.
Inače, kad bi ja prihvatio tuđe, onda ne bi bila moja...
Vaša verzija. Vi ste vašu verziju završili.
Jeste,
sad pričamo o nekim mogućnostima. Zato što u toj optužnici jedna od glavnih stvari je kao nakon što je Alija napustio kolonu da je počelo pucanje. Znači, očigledno nije.
Ne,
jer vi kažete da ste čuli pucanje još dok ste bili tamo, dok ste svjedočili tom događaju.
Jeste, ali pazite. Poslije toga ono što znam, što sam vidio, to je 15-ak vozila koji su kao plen uzeti iz kolone gdje je bilo 30. To sam bio svedokom. To sam
oni su, ta vozila
su... Nismo to, znači teritorijalna odbrana, patriotska, svi oni koji su bili, možda i grupe koje nisu ničije bile, seli na, odnosno, na papučice i rekli kreći gore. I one su otišli po starom gradu, po tim ulicama.
Da li znate, da li je ranjenima pružana pomoć u sarajevskim bolnicama?
Pa ne da znam, jer znam čak i da je... Tarfa, je vam rekao taj general? On je bilo jako teško ranjen, oni su ga prebacili u bolnicu, damo mu je pružena pomoć i kad se helikopterom prebačen za Beograd i dobio čin generala, inače Bošnjak poreklo.
Bila je priča isto da su navodno u FIS-u i tamo gdje su bili odvedeni ovi zarobljeni, da je bilo mučenje.
To neka kažu svjedoci. Koliko ja znam iz razgovora sa mojim prijateljem gospodinom Šiberom, nije bilo nikakve mučenje.
Po vama, na osnovu onoga... Kako je situacija tada bila u Sarajevu? Da li je bilo mogućno da sad neko dođe pa sad isplanira sve unaprijed, pa postavi zelene beretke, pa postavi teritorijalnu odbranu, pa postavi patriotsku ligu, neko recimo iz predsjedništva ili odnekle i onda da nalog za napad?
To je nemoguće, ja sam vam rekao, svaka jedinica bila za sebe, oni su bili izmešeni. Pazite, to su komšije su u starom gradu, jedan je bio u zelenim beretkama, jedan u patriotskoj ligi, jedan veći deo policiji, jedan u teritorijalnome, tako da se ni govor, ni da je neko direktno uticao o rasporedu jedinica od druge vojne oblasti pa sve, na primjer, do Drveni. To ne postoji mogućnost, ne postoji varijanta, ne postoji pretpostavka za to.
A sad po vama, kad ovako saberete sa distance, da li se je to moglo izbjeći?
Kako ne, nije moralo prvo da se krene 2. maja. Šta će INA u gradu 2. maja? To je bila, kako bi rekli, generalna provjera kako će reagovati teritorijalna odbrana, policija, sve ono što je bilo. I nije trebalo zadržati Aliju Izetbegović. Da Alija Izetbegović nije bio zarobljen, ne bi došlo do toga. Sigurno posle izvjesnog vremena, posle pregovora, kao i kasnije, sve bi se kasarne oslobodile bez opaljenog metka.
Ko je po vama kriv za ono što se te sad govorimo o Dobrovoljačkoj, pošto je koncentracija na Dobrovoljačkoj, ko je po vama kriv za ono što se desilo u Dobrovoljačkoj?
Pojedinci koji su sebi dali za pravo da oni odlučuju o tome da li će nekoga, eto, skinuti mu glavu. Znači, pojedinac, nikako grupa.
Znači,
je to bilo organizovano?
Znači, to, po vama to organizovano nije bilo?
Bio sam tamo na licu mjesta i vidio sam da to nije bilo organizovano, nego su to pojedine grupe. Ponavljam, drugog na onome trgu, da je bilo pokušaj, idemo sa jedne strane, hajdemo, krenimo polako, nije to bila komanda nekoga. Komanda ti komandira je bila čekaj, ne idi, ne napadaj. Ne pucaj, ljudi su dole, ti komandiri osnovne jedinice su uticali da se ne puca. Tad je moglo doći do, da je neko želio da dođe do masakra, došao bi na trgu, austrijskom trgu.
Da li je to bio napad na nenaoružanu kolonu?
Oni su imali svoje lično naoružanje, ono što ja znam.
A da li su još nešto osim ličnog naoružanja iznosili?
Mislim... Ne, pa rekao sam šta su iznosili, one sredstva tehnike, one su nosili, sredstva veze su iznosili, rekao sam da se u kamionima nalazila arhiva druge vojne oblasti, ratni planu i sve ono što spada u arhivu.
Da li je to bio dogovor ili ne, to vi ne
znam. To ne znam ništa. Ja znam, opet kažem, ono što smo mi znali u štabu, što smo dobili informaciju da samo 3 vozila treba iz Lukavice da se pojave kod Kukanjca i ta 3 vozila da se vrate u Lukovicu. E, to je ono što mi znamo.
Da li vi smatrate, evo na kraju ovdje postavim pitanje, da li vi smatrate da je to što se dogodilo u Dobrovoljačkoj bio zločin ili nije bio zločin?
Pojedinačno da, ali kao pojam zločina za ukupno incidente to nije zločin, ali pojedinačni zločina je bilo, kako ne.
S herojem obrane Sarajeva, umirovljenim generalom armije BiH Jovanom Divjakom razgovarao Omer Karabek.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao zagrebački novinar Denis Latin.
Prava je istina da je Kosoričina vlada korumpirana, da štiti kriminal i da je Hrvatsku dovela na rub katastrofe. Korupcija je bila temelj osmogodišnje vladavine HDZ-a. Vrijeme je da odu i odgovaraju za učinjeno.
Profesor političkih znanosti na Američkom sveučilištu u Kairu, Ivan Iveković, pojašnjava zbivanja u arapskom svijetu.
Rekao bih da je to zapravo jedno novo buđenje arabizma na drugi način nego što je bilo 50. i 60. sa naserističkom revolucijom u Egiptu i tadašnjim oslobodilačkim borbama Arapa protiv stranog tutorstva.
Kako posljednji evropski diktator Aleksandar Lukašenka zloupotrebljava vlastitog sina radi političke promocije.
Dijete Lukašenku je jedna vrsta štita. On očito smatra da time što pored sebe ima lijepo dijete, to istovremeno njega pokazuje kao odgovornog i nježnog oca kojeg će i narod voljeti. Koristiti ovako svoje dijete za mene je tužno.
Posjetit ćemo vas i na neke od tema koje smo u proteklih 7 dana objavili u našem programu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Za naš program proteklih 7 dana u viđenju zagrebačkog novinara Denisa Latina.
Subota. Ovu subotu u Zagrebu su obilježile protuvladine demonstracije koje su završile i u krvi. Zagreb je jednostavno proključao kao nikada do sad. Nasilje i govor mržnje koji je vrećao s braniteljskog skupa pokazuje da Kosoričina vlada broji zadnje dane. Mediji pod vladinom kontrolom u kojoj prednjači ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko natječu se u što težem kvalificiranju demonstranata koji su pokušali probiti policijsku barikadu pred Markovim trgom. Istodobno izbjegava se jasna i nedvosmislena osuda govora mržnje prema Srbima koji je ponovno počeo dominirati takozvanim braniteljskim mitinzima. Većina medija takav skup ocjenjuje dostojanstvenim, što definitivno ukazuje da je kontrolirana od vlade koja je braniteljsku populaciju izdašno nagrađivala i potkupljivala punih 8 godina. Time se skreće pozornost opravdanosti bunta protiv vlade. Prava je istina da je Kosoričina vlada korumpirana, da štiti kriminal i da je Hrvatsku dovela na rub katastrofe. Više od 88 milijardi kuna pojela je Sanaderova korupcijska hobotnica iz budžeta poreznih obveznika. Korupcija je bila temelj osmogodišnje vladavine HDZ-a. Vrijeme je da odu i odgovaraju za učinjeno. To je poruka koju im šalju građani Hrvatske na ovim prosvjedima. No vlada to još uvijek ne razumije. Nedjelja. Večeras smo imali ozbiljan prekid u radu interneta. Odmah to povezujem s Facebookom i prosvjedima čiji su začeci bili upravo na ovoj društvenoj mreži. Kada me odspoje od interneta imam dojam kao da su mi odsjekli ruke i noge. Posljednjih nekoliko godina aktualna vlada čini sve kako bi nametnula cenzuru u većini medija. Feral i 101 namjerno su ugašeni. Izdavači dnevnih novina ušli su u nevjerojatne financijske aranžmane s vladajućim Sanaderom, pa se stoga većina novina pretvorila u reklamne letke Todorićeva trgovačkog carstva. Komercijalne televizije su u strahu od gubitka i propasti ušle u dilove s vladom i opozicijom, pa im vijesti se više izgledaju kao rasprodaja iluzija o postojanju vjerodostojnog novinarstva. Javni servis već je odavno HDZ-ovska vratija u dogovoru s lošom opozicijom totalno pasivizirala i ekonomski uništila. Ostao je jedino internet, portali i Facebook kao posljednja oaza slobode. 2014. internet će biti dominantni medij u svijetu. Televizija će zadržati drugo mjesto, a novine će u sadašnjoj formi početi nestajati. Sve ovo izgleda kao priprema za nadolazeće promjene u medijskom svijetu. Ponedjeljak. Prosvjedi u Zagrebu i danas se nastavljaju. Mladi buntovnici večeras su nakon brojnih kritika zbog uporabe nasilja odlučili protestirati na specifičan način. Umjesto da policajce mlate i bacaju im bocu u glavu, smislili su nov način njihovog istrpljivanja i iznurivanja. Protest su započeli na Cvjetnom trgu, simbolu Bandićevih nezakonitih građevinskih poduhvata, potom krenuli prema Markovom trgu, a na kraju cijelu hordu odreda interventne policije natjerali su da trče za njima do sjedišta HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Nakon toga pješice su krenuli prema zgradi Nacionalne i sveučilišne biblioteke, gdje je na dodjeli nagrada najboljim gospodarstvenicima sjedila cijela vlada predvođena Jadrankom Kosor. Ona se, što je bilo jako vidljivo u izravnom televizijskom prenosu, osjećala izuzetno nelagodno. Prosvjednici su izvikivali parole protiv vlade, a samo zgradu osiguravalo je toliko policajaca koje se može vidjeti samo na redovitim samitima najrazvijenijih zemalja svijeta. Pred samu ponoć stotine prosvjednika krenulo je na sporni stan premijerke u zagrebačkom naselju Ravnice. Policija je blokirala cijelo naselje, ne bi li spriječila dolazak buntovnika pred zgradu u kojoj stanuje. Mnogi i dalje kritiziraju prosvjede zbog nedovoljno artikuliranih zahtjeva. No to se od njih niti ne očekuje. Njihov je jedini cilj rušenje vlade, a za ostalo se treba pobrinuti opozicija koja je sasvim neartikulirana i ne daje nikakvu nadu da će se samom izmjenom vlasti bilo što uistinu promijeniti. Utorak. Danas je u Zagrebu počeo veliki i značajan skup o važnosti borbe protiv korupcije koju organiziraju delegacije Europske unije u Zagrebu i Ministarstvo pravosuđa. Najviše prijepora izazvalo je najavljeno sudjelovanje Ninoslava Pavića, vlasnika medijskog koncerna EPH i Renata Kunića, urednika informativnog programa Hrvatske televizije. Prvi je optužen za makinacije oko kupovine Slobodne Dalmacije, koje je budzašto dogovorio sa Ivom Sanaderom, kao i za sustavnu cenzuru u svojim novinama, davanje otkaza nepočudnim novinarima i paktiranje sa samim crnim vragom. Urednika informativnog programa Hrvatske televizije Hrvatsko novinarsko društvo optužilo je za cenzuru. Zbog nastupa dvojice cenzora digla se na noge cijela znanstvena i novinarska javnost, pa je veleposlanik Europske unije u Zagrebu u posljednji trenutak ovu dvojicu zamijenio manje spornima. Mala, ali slatka pobjeda demokratske i slobodno misleće javnosti. Srijeda. Hrvatska je i večeras proključala. Prosvjedi su se iz Zagreba proširili na Split i Rijeku. Do sada neartikulirani protesti protiv aktualne vlade polako dobijaju svoj artikulirani smisao. Rušenje Kosorice i njene vlade odmah i sad. Oni ne daju odgovore na nikakva ekonomska pitanja, korumpirani su i politički potrošeni. To je kratak sukus svih parola što danas odjekuju Zagrebom. 5000 prosvjednika večeras je u koloni prosvjedovalo cijelim gradom bez ikakvih incidenata, osim ako se time ne smatra protestno paljenje zastava HDZ-a, SDP-a i Europske unije. HDZ je već davno i od samog predsjednika Republike Josipovića proglašen zločinačkom organizacijom, SDP ne napada dovoljno žestoko HDZ i ne nudi nikakvu osobitu alternativu. 8 godina sjede u Saboru i slabo štite narod i državu od HDZ-ovske pljačke koje nema kraja ni konca. Europa je dobila po nosu jer je Svoboda izjavio kako izbori dolaze na red tek nakon završetka pregovora. Europski birokrat nema sluha za probleme hrvatskih građana koji zapadaju u sve veće dugove, sve češće ovrhe ili jednostavno nemaju što jesti. Birokrata Svoboda štiti birokratkinju Kosor, narod je prepoznao njihov dil. Ogorčenje je ogromno i stradanje europske zastave koja je u Hrvatskoj u većini građana simbol napretka i prosperiteta pokazalo se neminovnim. Četvrtak. Facebookovci i branitelji predvođeni Mladim Borkovićem, posljednim zapovjednikom obrane Vukovara, ujedinit će se u prosvjedima kojima se traži odstup vlade. Čini se da desni radikalizam koji je bio poguban za Hrvatsku polako ustupa prostor umirenijim prosvjedničkim zahtjevima. Sinoć su na skupovima u središtu Zagreba govorili i oporbeni zastupnici Dragutin Lesar i Damir Kajin. Mnogi vjeruju da će im se uskoro pridružiti Zoran Milanović i SDP. Nije nemoguće da se u prosvjede uključe seljaci i sindikalci. U tom bi slučaju Kosorica najvjerojatnije morala odstupiti. Sve je više onih koji vjeruju da će ona vrlo brzo biti prisiljena kuvertirati ostavku. Bunt koji iz dana u dan sve jači, nešto je s čime se ona neće moći nositi. Čak i susjedi u njenoj zgradi spremaju se priključiti antivladinim prosvjedima. Zagrebačko naselje Ravnice, u kojem premijerka živi, postaje tako zadnja točka na koju se povukla njena obrana. Petak. Jutro je osvanulo sa crvenom bojom razlivenom po sjedištima HDZ-a u Zagrebu i Karlovcu. Zacrvenila ih je organizacija Radnička borba, koja u svom apelu traži rušenje vlade, micanje oporbe i prepuštanje vlasti narodu. Ukratko, za danas je opet najavljena revolucija na ulicama hrvatskih gradova. Ciljem rušenja vlade danas i sutra prosvjedovat će se u njih 20-ak. Anketa među Facebook populacijom pokazala je da 82% njih vjeruje da će vlada pasti, a istraživanje javnog mnijenja donosi danas podatak da samo 13% građana Hrvatske podržava aktualnu vladu. Mediji javljaju da je premijerka jutros napustila zemlju i otputovala u Slovačku, bježeći od nemira koji ovog vikenda neće stati. Čeka se ostavka vlade i raspisivanje prijevremenih izbora.
Slušali ste dnevnik koji je pisao zagrebački novinar Denis Latin. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Amir Vukzec, arhitekt iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Što se zapravo događa u arapskom svijetu? Što se može očekivati nakon uličnih prosvjeda u Tunisu, Egiptu i nekolicini drugih arapskih zemalja? Kakav bi mogao biti rasplet zbivanja u Libiji? O tome razgovaramo sa doktorom Ivanom Ivekovićom, profesorom političkih znanosti na Američkom sveučilištu u Kairu. Da li se ova zbivanja uistinu mogu usporediti sa Europskom 1848. ili arapskim padom Berlinskog zida?
Nešto se novoga sigurno događa, nešto različito od onoga što smo znali od ranije. Rekao bih da je to zapravo jedno novo buđenje arabizma na drugi način nego što je bilo 50. i 60. sa naserističkom revolucijom u Egiptu i tadašnjim oslobodilačkim borbama Arapa protiv stranog tutorstva i Izraela. Sada se nešto drugo događa. Na scenu su stupile novi, ja bih rekao, društveni slojevi, nove klase i posebno mladi koji imaju sasvim druge ciljeve. Životni uvjeti su im teški ili sve teži, frustrirani su i koji traže nešto više. Traže više životnog prostora, da tako kažem. Traže bolju perspektivu života i koji sada pokušavaju nametnuti jedan novi dnevni red sa više sloboda, sa više prostora za djelovanje i sa boljim perspektivama života. A ovi su režimi koji su ovdje bili uspostavljeni, bez obzira pod kojim zastavama, arapski režimi, zapravo bili opresivni. I tako se dogodilo da poslije onoga samospaljivanja mladoga Tunižanina u provincijskom gradu u Buazizija je pokrenuo jedan pokret, govore o dominu, arapskom dominu, koji se sad proširio na čitavu regiju Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka, pa čak i na neke zemlje koje nisu arapske, recimo ponovo dolazi do protesta u Iranu.
Kakva je zapravo sadašnja situacija u Egiptu? Vladajući vojni vrh obećao je reforme, novi ustav, međutim, kao da su ti procesi nakon onih prvih dana revolta utihnuli.
Ne, protesti nisu utihnuli. Vojnici sjede naravno na vlasti i oni bi trebali sada upravljati tim procesom tranzicije za kojeg su rekli da će trebati 6 mjeseci. Međutim, za sada nijedan od onih problema koji su izazvali ovu pobunu ovdje u Egiptu nije riješen. Otišao je Mubarak. Problemi su ostali. Šafikova vlada, ova privremena, je prekomponirana. Problemi su ostali. Vojnici su preuzeli vlast i sada kormilare vodama koje zapravo ne znaju kuda idu. Šta će iz toga ispasti, ja ne znam. Ja mislim da ne znaju ni oni. I problemi nepravedne raspodjele društvenog proizvoda, regeneracije ovog gospodarstva koje je potpuno stalo sada u Egiptu, to će trajati godinu i možda više. A za to vrijeme bi se neke stvari trebale učvrstiti, ali kako i na koji način, to je sada nejasno.
Po vašem razmišljanju, kojim smjerom bi mogla ići daljnja demokratizacija Egipta? Mnogi strahuju od dolaska na vlast muslimanskog bratstva i islamizacije Egipta, koji je istodobno i važan saveznik Amerike u tom dijelu svijeta. Da li je to realna opcija?
Budući sistem, kada se vrati sve u nekakvu normalu, će morati biti politički otvoreniji nego što je bio do sada. To znači da će se morati uključiti u legalne političke procese i političke snage koje su do sada bile eliminirane, blokirane ili su ih zapravo vlasti kontrolirale. Među tim snagama su i naravno Muslimanska braća u Egiptu, jedina organizacija bivše opozicije koja ima stvarnu strukturu i zaleđinu i podršku među svojim članovima i koja raspolaže ogromnim financijskim sredstvima. Ona ta je organizacija zapravo lokalna ekspozitura tog financijskog islamskog carstva koji je centriran na Saudijskoj Arabiji i na arapskim zemljama Golfa. Oni se nude za partnere vlastima budućim. Šta će biti, ja ne znam. Oni nisu protiv te globalizacije neoliberalne, jer su oni dio tog procesa. Međutim, politički oni ne predstavljaju ono strašilo za koje se stalno pozivaju Amerikanci i možda zapadni Evropljani. Oni nisu to što se, kako su se do sada prikazivali, nisu nikakva ekstremistička, naprotiv, oni su jako umjerena jedna snaga i oni zapravo nisu alternativa ovome što je do sada bila. Ali će biti dio tog procesa u budućnosti. Oni su dobro služili bivšem režimu koji je plašio Amerikance da ako ih Mubaraku, ako ga ne podržaju, da će onda Muslimanska braća doći na vlast. Međutim, to je apsolutno jedna fikcija Zapada, to nema veze.
Odnosi Egipta i Izraela svakako su ključni za budućnost regije. Smatrate li da bi nova egipatska vlast mogla tražiti izmjenu dogovora iz Camp Davida?
Ne. Vojnici su već rekli da priznaju sve međunarodne ugovore Egipta, to znači najvažniji od tih ugovora je mirovni ugovor sa Izraelcima i to se neće mijenjati. Međutim, politika prema palestinskom pitanju može da doživi izvjesne korekcije. Prije svega, mislim da zajednička blokada Gaze od strane Egipćana i Izraelaca neće moći trajati i da ove isporuke prirodnog plina koje Egipćani šalju prema Izraelu po nekim smiješnim cijenama, da će se to morati isto revidirati.
U središtu pozornosti ovih dana je Libija. Kako vidite ishod zbivanja u Libiji?
U Libiji se zapravo događa nešto drugo, jer je Libija jedna drukčija zemlja. Društvena struktura Libije je još uvijek plemenska i Libijci su podijeljeni na plemena, ali ne ona stara plemena, nego neoplemena koje je Gaddafi reaktivirao na svoj način, pokušavajući istovremeno ih međusobno blokirati, da mu ne prave probleme. Među tim plemenima je regrutirao te svoje narodne komitete koji imaju svoje milicije, pa je nekima davao više, a nekima nije davao ništa. I tu se sad lome stvari. Ja mislim da će konačno Gaddafi pasti, ali šta će biti poslije nije baš sasvim jasno.
Naš gost je bio dr. Ivan Iveković, profesor političkih znanosti na Američkom sveučilištu u Kairu. Između 1980. i 90. radio je u diplomaciji nekadašnje SFRJ kao ambasador u Tanzaniji i Egiptu. Autor je niza knjiga i znanstvenih radova o Balkanu i Sjevernom Kavkazu. Objavljuje u državama regije kao i u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Brazilu, Indiji i Sjedinjenim Američkim Državama. U posljednje vrijeme bavi se Bliskim istokom, osobito fenomenom političkog islama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dalje o temama iz svijeta. Priča je ovo u jednom dječaku, ne bilo kojem, već sinu bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka, o tome kako se Mikolaj od Milja zvani Kolja zloupotrebljava u političke svrhe. Priču Daisy Sindelar priredila Biljana Jovičević.
Šestogodišnji plavokosi dječak Kolja gotovo je redovno na ekranima bjeloruske televizije, naravno u pratnji oca dok ona obavlja predsjedničke dužnosti. Kolja je pratio oca tokom izborne kampanje, uključujući i dolazak na glasačko mjesto u decembru prošle godine. Upravo je tada Lukašenka ponosno govorio kako ga je sin nagovorio da glasa za samog sebe. To sam učinio prvi put u mojoj političkoj karijeri, kazao je čovjek koji je na spornim izborima osigurao sebi četvrti predsjednički mandat, a nakon toga se žestoko obračunao sa demonstrantima, zatvorio više od 700 ljudi, među kojima i svoje protivkandidate. Poslednji evropski diktator u bjeloruskoj javnosti njeguje sliku dobrog oca, a Kolja mu je istinski miljenik. 56-godišnji Lukašenka ima dva odrasla sina, Viktora i Dimitrija, sa ženom Hajlenom, koja je nestala iz javnosti. Kolja je plod veze sa bivšom ličnom doktorkom Irinom Abelskajom. Bila je to jedina istinska ljubav diktatorovog života, kaže politički analitičar Ulazdimir Padhol.
Lukašenka
je vrlo osamljena osoba, sam se distancirao od svih jer se svakoga boji. Nikome ne vjeruje. Čak i starije sinove vidi kao protivnike koji ga žele izbaciti sa vlasti. Kolja je jedna vrsta psihološke zamjene za njegovu usamljenost. Dječak ga voli, a on mu vjeruje. Uostalom, mali dječak mu ne može biti nikakva prijetnja, kaže Padhol. Bjeloruski političari inače tradicionalno kriju svoje porodice od javnosti. Za postojanje Kolje prvi put se saznalo kada mu je bilo 2 godine. Od tada dječak ima takav dnevni raspored koji bi i iskusne diplomate oborio s nogu. Učestvovao je u razgovoru sa jermenskim predsjednikom. Obučenu vojnu uniformu obavio je inspekciju bjeloruske vojske, a zajedno sa ocem posjetio je i papu u Vatikanu. Kada se pojavljuje na televiziji, nemoguće ga je vidjeti kako priča ili se igra s drugom djecom. No s vremena na vrijeme na vidjelo izađu i neke zanimljivosti. Primjerice, tokom majske parade vidjelo se da se Kolja igra sa novim iPhone-om. Poznato je da je alergičan na čokoladu. U jednom drugom slučaju otac ga je nježno podsjetio da treba da zahvali ruskom predsjedniku Dmitriju Medvjedevu na pozlaćenom pištolju. Na mnogim snimkama, poput onih kada je sjedio u krilu oca dok je ovaj razgovarao sa Seržom Sakašijanom, predsjednikom Jermenije, vidi se da je Kolja jednomirno, dobro vaspitano, iako pomalo nesigurno dijete. Aleksandra Djenko, bjeloruska novinarka, kaže da se zapravo o Kolji malo zna. U javnosti se češće govori o ocu koji, poput samohrane majke, podiže dijete. Muškarac s malim djetetom izgleda veliko i snažno, a kao otac izaziva poštovanje. Lukašenka zapravo koristi malog dječaka kako bi pokazao svoju ljudsku stranu. Tepa mu mališa i priča o tome kako su proveli novogodišnje praznike, kako su gledali predsjedničku debatu na televiziji tokom izborne kampanje. Tako se zapravo predstavlja predsjedniku javnosti. Niko ne mari za dobro djeteta, upozorava novinarka. Nedavno je Kolja pratio oca i na predsjedničku inauguraciju. Nosio odijelo slično očevom. Držeći Kolju za ruku, dvojica muškaraca su išli prema inauguracijskom mjestu. Onda su se razdvojili. Dječak je zauzeo svoje mjesto u publici, a Lukašenka je nastavio put prema pozornici gdje je položio predsjedničku zakletvu. Zapadni analitičari vjeruju da je Lukašenka ne štedi sredstva da bi osigurao opstanak na vlasti, krade na izborima, a s opozicijom se žestoko obračunava. Na spominjanje da odgaja Kolju kao svog nasljednika samo vrti glavom. Prenos dinastičkih ovlašćenja s oca na sina uglavnom su poznata u centralnoazijskim zemljama. Primjerice, azerbejdžanski predsjednik Ilhan Alijev naslijedio je svog oca Hejdara 2003. godine. Čak i oni vrlo bliski Lukašenku nijesu mnogo oduševljeni njegovim odnosom prema sinu. Valeri Karabalević, autor Lukašenkove biografije Politički portret, kaže da su savjetnici upozorili predsjednika da se što manje pojavljuje s Koljom u javnosti. Javnost negativno reaguje kada se dječak pojavi s ocem na televiziji. S marketinškog stajališta dječak je više minus nego plus za Lukašenka, smatra Karabalević. Ljubav prema Kolji nije poboljšao odnos Lukašenka prema ostaloj djeci u Bjelorusiji. Izazvao je priličan gnjev kada je zaprijetio da će oduzeti baki i djedu 3-godišnjeg sina predsjedničkog kandidata Andreja Sanikova i njegove supruge novinarke Irene Halipe, koji su u zatvoru nakon decembarskih protesta u Minsku. Stručnjaci smatraju da je Lukašenkov odnos prema dječaku prilično čudan, zbunjujući, pa su neki dječji psiholozi prilično zabrinuti. Sondra Smith-Adok, naučnica na Univerzitetu Florida, ističe da je očito da je Kolja usamljeno dijete, izolovano od ostale djece. No, nema dileme da ga vlastiti otac zloupotrebljava kako bi ostvario određene političke ciljeve. Dijete je Lukašenku jedna vrsta štita. On očito smatra da time što pored sebe ima lijepo dijete, to istovremeno njega pokazuje kao odgovornog i nježnog oca kojeg će i narod voljeti. Koristiti ovako svoje dijete za mene je tužno. Očito je da se i Lukašenka plaši svega, uostalom kao i njegov mali sin, smatra ova naučnica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. U dokumentima dana vraćamo se regionalnim temama, najprije Bosna i Hercegovina. Naime, gotovo svaki dan u nekoliko gradova širom zemlje neko protestira ili štrajka, bilo zbog neisplaćenih plaća ili zakonom dodijeljenih naknada. Međutim, nikada u posljednjih 15 godina, koliko se BH poduzeća pljačkaju, a radnici ostaju bez plaća i ikakvih prava, nije bilo masovnih okupljanja i protesta. Zašto je to tako, istraživala je Žana Kovačević.
Nekoliko stotina radnika širom Bosne i Hercegovine, od Banja Luke preko Tuzle i Viteza do Mostara, se svoja prava potražilo na ulici. Neki su stupili u generalni štrajk i prekinuli proizvodnju poput mostarskog žitoprometa, pa će hljeb proizvoditi samo za bolnice, dječje vrtiće i staračke domove. Za ostale ga neće biti, jer ga ni radnici žitoprometa, koji su već 7 mjeseci bez plate, a 9 bez uplaćenih doprinosa, ne mogu kupiti sebi, kaže Mario Karačić, predsjednik vijeća uposlenika žitoprometa.
Socijalna je situacija nikakva, da ljudi nemaju za platiti struju, za prehraniti se, da nemaju. To je žalosno, žalosno. Svi se snalazimo nekako, ali teško, vrlo teško.
Kolika je nebriga posljeratne vlasti za fabrike i radnike u Bosni i Hercegovini govori i primjer upravo mostarskog žitoprometa, čiji radnici tvrde da nikada od osnivanja ove firme prije 64 godine nije bilo teže. Žitoprometov mlin još od decembra prošle godine je ugašen, a umjesto da kupuje sirovine, firma kupuje gotovo brašno, pa radnici sumnjaju u kriminal rukovodstva.
Kupuje se gotovo brašno, znači kupuje se preko druge, treće ruke, Bog zna koja, imamo mlin koji možemo zarađivati, a to se ne radi. Znači da ima neko profit zato što se ne melje ovdje naše žito. Ovo je sad došlo od dna koliko može biti, da je najcrnja. Ovo je prva godina kad postoji žitopromet da je nestala sirovina žita u žitoprometu, prije 3 mjeseca.
Entitetskim linijama podijeljene su i nekadašnje velike bosansko-hercegovačke firme poput Energoinvesta, Famosa i Hidrogradnje, a neke od njih su nakon rata privatizovane, što je značilo i njihov definitivan kraj. Zbog toga su se i radnici Hidrogradnje iz istočnog Sarajeva odlučili na proteste u Banja Luci, jer im većinski vlasnik Integral Engineering iz Laktaša duguje od 12 do 48 plata. Predsjednik sindikalne organizacije Hidrogradnje Željko Milisavljević, govoreći u ime 250 radnika, ističe.
Naš problem je nastao onda kad smo počeli da tražimo naša prava, upošljavanje i naknade, na što je većinski vlasnik počeo da ubjeđuje javnost kako nismo ni kadrovski ni organizacijalno sposobni da izvodimo radove. Da nije tačno da nemamo kadrovski i organizacijalno sposobne ljude, to potvrđuju i naša djela širom svijeta.
Gotovo su svakodnevni ovakvi protesti širom Bosne i Hercegovine, ali na njima se rijetko okupi više od stotinjak ljudi. Iako više od polovine BH stanovništva živi vrlo skromno, suočeno sa golim opstankom, a više od pola miliona ljudi nezaposleno, još uvijek nije bilo masovnih okupljanja i protesta. Tek sporadična okupljanja dosadašnja vlast vidjela je kao pojedinačne incidente bez stvarne opasnosti da se pretvore u socijalni bunt, a toga su svjesni i radnici koja svoja prava traže na ulici. Radnik Hidrogradnje istočno Sarajevo Mirko Stjepanović kaže.
I ta naša možda razjedinost i malo nesloga i malo kažem razbacanost po terenu, po radnim jedinicama, jer mi smo nekad imali u Gljevik, imali Višegrad, imali Foča, Gacko, ja sam u Juan Derventi u Kamelomu. Znači i tačno je, i to je ta naša nevolja gdje ne možemo svi kad smo na okupu, ja mislim ipak da veći efekat je bio sigurno nego ovako.
Ostajali su radnici u Bosni i Hercegovini bez posla i zbog svoje nacionalnosti, poput Srba i Bošnjaka u mostarskom Aluminijumu, koji se godinama pokušavaju vratiti na posao. Oko 300 radnika, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, okupljenih u Udruženju obespravljenih radnika Vitezita iz Viteza, najavilo štrajk glađu ukoliko do 6. marta ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a to su uvezivanje radnog staža te odlazak u penziju radnika koji su ispunili uslove ili povratak na posao onih koji su nezakonito otpušteni. Da li će u Bosni i Hercegovini radništvo i radnička klasa nadjačati naciju i nacionalno, na svoj način objašnjava profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Ćurak.
Ja zagovaram privilegiran status za radništvo u onoj mjeri u kojoj je ova država privilegirana za nacionalista. Dakle, to je vrlo korektan zahtjev. E sad, pitanje je li kako? Zašto bi Bošnjaci, Srbi i Hrvati bili privilegirani u odnosu na radnike? Dakle, zašto? Evo zašto ne bi trebali biti privilegirani. Zato što upravo su radnici koji svojim platama i svojom proizvodnjom nove vrijednosti omogućuju plate za Bošnjake, Srbe i Hrvate, dok Bošnjaci, Srbi i Hrvati uopće ne mogu proizvesti novu vrijednost za rad. Dakle, oni se moraju udružiti kao radnici da bi proizveli novu vrijednost.
Poseban apsurd bosansko-hercegovačke svakodnevnice i uzaludnog radničkog vapaja u pomoći činjenica da Bosna i Hercegovina danas i nema vlast koje bi se zahtjevi mogli uputiti. 5 mjeseci nakon izbora vlast na nivou federacije i države Bosne i Hercegovine nije formirana, pa tužnije od činjenice da radnici, borci i penzioneri svoje minimalne plate, penzije i naknade traže na ulici je to što ih traže ispred institucija u kojima niko ne sjedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Ugodne trenutke iz praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.